Атсы техи хаят чыгда ишки оғылының бірі өзігі хас мұрасыны бөліп берішін сорапты. Оғыл өзігі тәккен мал мүлкләріні сетіп, пұлыны еліп, өйдің чықып кетіп, жырақ бір дөйләтгі беріпті. Уяды пұлыны халығыншы ысыраплық хәшләп, бұзып чечеп, әш шірәтлік тұрмыш кәчіріпті. О, хәмі пұлыны хәшләп түкәткенде, уяда еғыр ачачылық юзверіпті. Шоңа қосы қашқанда өзіге.
Атамның нұрғыл қызметкарларының емек ішімігі ба? Мән болсам, бұ еді ашықты өләттім ма? Орнымдың тұрып, атамның алдыр беріп. Ата, мән құданың алдыды му? Сіздің алдыңыздың күнақар мән? Әмді сіздің оғылыңыз болышыққа лайық әмес мән? Менің қызметкарлығы құбыл қылғайсыз дәй мән?
Деп, атысының алдыға қайтып беріпті. Атысы оғылыны жырақтың көріп, оныңғы іш чағырып, алдығы жүгіріп шығып, оны чын құчақлап сөйіп кетіпті.
Ата, мен Худаның алдыдым о. Сіздің алдыңызды бұна қаймен. Әнді сіздің оғылыңыз болышқы лайық әмес мен.
Депті, бірақ атысы шақалырға.
Қене, әң есіл чапанны тезірек әкіліп оныңғы кезіріңіла. Қолыға үзіксіл ана. Putlarga ayak kiyindirinla. Andin semiz topağını ekilip soyunla. O ne ziyafet kılıp kutvalaylı. Çünkü oğlum ölüp dirildi. Yoklup tepildi.
Şu münasetten hemisi hoşal horam yep içişip kömür içişip dur. Huda biz ne? Bu adının oğlunu sövgünüdür mü? Ne kadar artıqıraq sövdü. Bunun ispatı biz günahkar bolsaq mı? Huda Eysa'nın qurbanlıq qını arqılıq bizni keçirim qılıdığan ve özüge yüzündığan yol içip bedi.